Interviurile dimineți animate.
Da, e 98 minute, am revenit în direct pe frecvențele Viva FM, aici în Dimineți Animate, vă salut cu drag din nou, așa cum vă promiteam, începând cu această oră, până aproape de ora 9 și 45 de minute, stăm la povești cu domnul Marius Bodea, deputat și candidat mai nou din partea Alianței USR Plus la președinția Consiliului Județean din Iași. Domnule Bodea, bună dimineața, bine ați revenit în studioul Viva FM.
Bună dimineața, bine v-am regăsit și vă mărturisesc că mă simt extraordinar de bine aici în studio la Viva FM.
Mă bucur să aud acest lucru. Domnule Bodea, avem așa câteva minute la dispoziție, sunt foarte multe de povestit și de analizat. Cert e că ultima dată când ați fost fizic în studioul nostru, așa cum sunteți și în această dimineață, erați foarte sigur pe dumneavoastră, asta știam și noi, erați candidat, nu? Și validat pentru funcția de primar, candidat din această funcție pentru primăria municipiului Iași din partea PNL, dar între timp lucrurile s-au schimbat și formațiunea locală de aici PNL a decis altceva. Cum a fost acea perioadă? Cum ați trecut peste ea? Pentru că sunt convins că n-a fost ușor și n-a fost plăcut, mai ales după 22 de ani, parcă nu, de Partid Național Liberal.
Exact. Până la urmă să știți că nu este vorba de nume și prenume, de numele candidatului. E vorba de principii tot timpul dacă alegi să faci politică. Ori ceea ce s-a întâmplat în această primăvară, în martie, la Iași, cred că va rămâne unic în istoria acestui partid, pentru că a fost, cred, cea mai odioasă trădare a electoratului liberal, pentru că, cum poți numi altfel, aducerea unui PSD-ist, a întâiului PSD-ist ieșean, domnul Mihai Chirica, și vicepreședinte al PSD la nivel național, în PNL și să-l desemnezi candidat. Lucrul acesta o să se vadă, în sensul în care greșeala asta va fi plătită, pentru că liberalii nu sunt oameni care să nu înțeleagă ce s-a întâmplat.
Sunt și liberali, adevărat, să înțelegem, nu? Din ceea ce spuneți, pentru că am văzut, exact, că ați mai avut câteva declarații și spuneați că, practic, nu introduceți, nu, pe toți în aceeași compoziție.
Cu siguranță, liberalii autentici sunt cei care au dorit schimbarea în Iași pentru acest lucru, s-au raliat acestui proiect pe care eu îl aveam, primăria municipiului Iași. Eram candidatul cu cele mai mari șanse, astea se știe, da, din partea PNL, ori tocmai acest lucru a deranjat cercurile acestea de interese din Iași și au pus la cale această mișcare, nu știu cum să spun, pe care, sincer vă spun, nu o gândeam a fi posibil. Ori surpriza a fost atât de neplăcută, nu pentru mine, pentru că sunt subiectul acestei mișcări, acestei ecuații, dar pentru liberali autentici, pentru că trebuie să ne gândim în felul următor. Liberalii din Iași nu au luptat toți acești ani ca să ajungă să susțină candidat la primărie un PSD-ist. Ori nu au luptat atâția ani împotriva, mă rog, abuzurilor, a neajunsurilor din administrația și a lipsei de transparență ca să ajungă acum să susțină pe cel care tocmai a fost motorul acestor nereguli în municipiul Iași, primarul Mihai Chirica, și sigur nu au votat la modul general sau nu au muncit în municipiul Iași, nu au susținut PNL ca să ajungă să vadă că partidul lor este umflat la propriu de PSD-iști, pentru că ceea ce se întâmplă în PNL Iași, credeți-mă, este de departe unic în România, în filialele PNL, să anunți ca trofeu în fiecare zi că ai mai luat un primar de la PSD. Păi nu, asta este rațiunea politicii până la urmă, ca din 4 în 4 ani să existe aceste migrații și să nu mai aibă nicio legătură identitatea partidului cu ceea ce efectiv se întâmplă. Și da, a fost o chestiune, eu am trecut, sigur, că sunt o mare, să spun așa, peste acest moment, nu am absolut nicio frustrare. În schimb, sunt mai determinat ca înainte, să vă spun, dacă mă cunoașteți, că am fost un om determinat tot timpul, acum sunt și mai determinat să facem schimbarea în Iași.
V-ați mai întâlnit cu domnul Alexe de atunci, de la acel moment? Nu știu, v-ați mai văzut?
Nu am avut neplăcerea să mă întâlnesc cu domnul Alexe, să spun așa. De fapt, domnia sa este un personaj, are un personaj mic în politică, pentru că tot ce s-a întâmplat a fost pentru propriu interes. Domnia sa își dorea cu ardoare să câștige Consiliul Județean Iași și practic a vândut filiala bucată cu bucată PSD pentru a încerca să obțină această susținere pe care îl crede că o dă Mihai Chirica pentru candidatura de CJ. Ori liberalii nu sunt proști. Cred că asta nu înțelege domnul Alexe. Liberalii sunt oameni care au carte, citesc, da, se informează, înțeleg mișcările de trupe și o să aibă o mare surpriză, pentru că ei tot timpul au dorit o schimbare, au dorit o alternativă la administrația PSD Chirica, nu au dorit să-l aibă pe Chirica candidat. Vă spun că ar fi susținut în continuare chiar, să spunem, o candidatură care nu ar fi avut șanse în cele din urmă, dar rămâneau pe o linie pe care o stabiliseră de mult și data viitoare, poate, aveam succes. Eu vreau să spun un lucru și cred că aici e și cheia, de fapt, cheia de boltă acestei mișcări, mă rog, și acestei anomalii ce s-a întâmplat la Iași cu PNL. Înainte de acest moment, în februarie, împreună cu COZET, împreună cu cei de la Împreună pentru Moldova, noi stabilisem un proiect comun de susținere a unui candidat unic pentru primăria municipiului Iași. Și trebuie să vă imaginați că cele trei partide, împreună însumau peste 60% din intențiile de vot din municipiul Iași, astfel încât candidatul propus, cel mai bine cotat, la acel moment eu stăteam cel mai bine, avea șanse reale să-l frângă pe Mihai Chirica în alegeri și să dea Iașului ăsta o nouă șansă.
Așadar, ați avut și o astfel de discuție, nu? La începutul anului.
Cu siguranță. În toți acești ani, dacă vă amintiți, eu am fost promotorul acestei unități a partidelor. COZET, la rândul său, a susținut și acest lucru și am ajuns, după discuții raționale, mature, la acest punct comun. Ori, în momentul când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, sigur, lucrurile s-au resetat, să spun, pentru că alte erau valorile de intrare în ecuație și astăzi, după cum vedeți, cred că am găsit peste toate aceste lucruri întâmplate cea mai bună formulă pentru a câștiga și Consiliul Județean și Primăria Municipiului Iași.
Ajungem și la această formulă imediat, dar chiar urmăream în acest sfârșit de săptămână că au fost câteva conferințe de presă, iar domnul Alexe chiar spunea că îi va susține pe acei primari harnici, indiferent de partid, inclusiv dacă e vorba de PSD, să facă treabă bună în continuare. De aici se înțeleg foarte multe lucruri.
Eu nu înțeleg atunci pentru ce am mai stat în stradă, pentru ce am mai protestat împotriva PSD și a domnului Dragnea, pentru ce am susținut sus și tare că Dragnea a ajuns unde a ajuns datorită primarilor PSD care l-au pus acolo și astfel țara a fost la modul serios prăduită în acești ani și pusă pe butuci. Atunci nu au nicio vină, adică totul se rezumă la o potențială competență pe care le găsești deodată peste noapte. Păi nu erau tot ei cei răi pe care domnul Alexei înjura cu câteva luni în urmă? Ba da, tot despre ei era vorba. Nu, trocul acesta politic, să știți că se face pe spatele oamenilor, din păcate, și pentru propria căpătuială îți vinzi și partenerii, pentru că eu în PNL am fost un om care l-am susținut pe Costel Alex să ajungă ce a ajuns și m-am trezit peste ani cu un cuțit cu o lamă foarte groasă înfipt în spate, dar asta pentru mine, așa cum v-am spus, a fost un boost să merg mai departe și sunt foarte determinat să câștig și Consiliul Județean și chiar discutam și înainte de emisiune ecuația aceasta, formula aceasta de candidatură, eu la Consiliul Județean și COZET la primărie, are șanse să genereze schimbarea în ambele instituții și mergem înainte convinși că vom reuși.
Cum ați ajuns aici? Iată, după 22 de ani în Partidul Național Liberal, cred că la începutul anului nimeni nu s-ar fi gândit că, iată, dumneavoastră, ați candidat pe o anumită funcție din partea Alianței USR Plus. Așa, nimeni nu se gândea la acest lucru. E clar că după decizia de a demisiona și a de a vă retrage, cu siguranță v-ați gândit, ați analizat, nu? Ați pus în balanță și e cea mai bună variantă aceasta, o candidatură la președinția Consiliului Județean în acest moment pentru dumneavoastră?
Da, este de fapt o șansă reală pentru ieșeni, pentru că, după cum bine știm, Consiliul Județean are câteva instituții importante în Iași, printre ele Aeroportul Internațional Iași, locul pe care, după cum bine știți, l-am dezvoltat și a performat foarte bine. Acum este pus iarăși la pământ de către administrația PSD, dar sunt instituții de cultură care au avut de suferit în această perioadă și tot Consiliul Județean este cel chemat, practic, să facă acest culoar de dezvoltare și pentru cultura ieșeană și multe, multe altele. Dezvoltarea metropolitană a Iași, dezvoltarea polilor economici la nivelul județului în mod coerent, pentru că astăzi avem o polarizare uriașă în municipiul Iași, practic magnetizează Iașiul totuși în restul județului, lumea trăiește în mare sărăcie. lipsa infrastructurii, să spunem, județene, de drumuri, lipsa investițiilor în canalizare, gaz, apă și așa mai departe. Adică sunt încă condiții de evu mediu în județul Iași. Acest lucru este la fel de important, pentru că și cei din, să spunem, Ciohorâni și cei din Ceprența sunt tot ieșeni, dacă te uiți pe circumscripția de care aparțin. Ori, chestiunea asta cu mișcarea politică, să-i spun așa, după cum ați spus și dumneavoastră, a surprins, cred eu, și nu vreau să pară lipsă de modestie, un model demn de a face politică, pentru că eu în secunda 2, când au făcut această mișcare și domnul Alexe a prezentat colegilor și a rugat să voteze aducerea domnului Chirica în PNL, eu mi-am dat demisia în secunda 2 și să se înțeleagă, pentru că în această demisie am pierdut cumva și toate privilegiile pe care unii le considerau că am fost schimbat de la Comisia Președinției de Transport din Camera Deputaților, deși am performat foarte bine acolo și toată lumea a apreciat acest lucru. Am pierdut practic o poziție de lider local, de șef de organizație, am pierdut o candidatură la Parlament, care mi se oferise ca și alternativă călduță. Eu am ales să renunț la toate aceste privilegii pentru un principiu care m-a ghidat tot timpul viață, și anume corectitudinea și verticalitatea. Și ceea ce cred că pentru mine, mă rog, a părut un gest firesc pentru mulți dintre ieșeni neașteptat, nu se aștepta ca un politician să facă acest gest, va conta în viitor, pentru că oamenii vor aprecia, cred eu, acest gest. Ei, plecând de aici, la faptul că eu deja eram independent, știți foarte bine, m-am poziționat foarte corect după aceea, principial, au început și aceste discuții, pentru că firesc și colegii de Alianță la USR Plus aveau nevoie de un sprijin suplimentar în proiectul lor de a ajunge să conducă, să-și pună în practică ideile aici în Iași. Și așa cum înainte de alegeri noi practic convenisem într-o formulă să ne aliniem, atât s-a întâmplat după, dar cu Marius Bodea nemai fiind în PNL.
Da, facem scurtă pauză, ne întoarcem imediat și continuăm discuția din această dimineață. Nu uitați că dacă aveți întrebări pentru invitatul nostru, 0753 100300 număr de SMS sau pagina de Facebook Viva FM Iași. Ring Zara Larsson aici pe frecvențele Viva FM, 9 și 26 de minute. Revenim la discuția noastră. Vă reamintesc că în această dimineață în studioul nostru se află domnul Marius Bodea. Îi mulțumim pentru prezență. Totul este în siguranță, să știți că păstrăm distanța. Cu toate că am văzut că unii nu prea păstrează distanța, nu?
Da, să știți că e un subiect extrem de sensibil și cred că a văzut toată țara. Nu știu dacă mai există cineva care citește presă să nu fi văzut ce s-a întâmplat la Iași în acest weekend. Cumva devine o frustrare să te gândești că ai stat în casă 2 luni de zile, am avut restricții dure, mobilitatea ne-a fost practic suspendată complet, drepturi tăiate și așa mai departe. Pentru ce? Ca să vezi pe Costel Alexe și pe Mihai Chirica adunând 100 și ceva de oameni, care erau mai mulți dacă vă uitați acolo, într-o sală închisă, fără protecție, fără distanță între ei, în plină expansiune din nou a cazurilor de coronavirus. Știți care e problema? Omul simplu, da, se uită mai sus, se uită la reperele de moralitate care ar trebui să existe în societate, și anume primarul, eu știu, președintele Consiliului Județean, deputatul, ministrul, iată că și ministrul. Ori, în momentul în care vezi o garnitură de miniștri, de primari, de secretari de stat, cum să spun, la o horă efectiv politică, pentru că se dau îmbrățișați realmente acolo, ce să mai faci tu? Cum să mai crezi că există acest virus și de ce să te mai ferești? Pentru că omul zice, doamne, ăia de sus știu mai bine de fapt, și dacă ei nu stau la distanță, nu se protejează, înseamnă că nu există niciun virus și este o poveste așa pur și simplu vânturată.
L-am văzut și pe domnul Ludovic Orban, nu?
Da, nu mai spun, și cu miniștri acolo, fără supărare, acel moment trebuia să ducă instantaneu la demisia tuturor celor care apăreau în poza aia, fără supărare, pentru că încă o dată, dacă nu faci o mișcare în compensare pentru a liniști dezastrul ce l-ai produs, atunci lucrurile vor evolua într-o direcție neașteptată. Și iată, astăzi când vorbim, de la acel moment, eu sunt convins, a produs acel declic de neîncredere, practic, în existența acestui virus și a eficienței măsurilor dispuse. Lumea nu mai ascultă deloc dacă premierul în persoană nu respectă ceea ce spune, dacă ministrul mediului, domnul Alexe, nu respectă ceea ce spune și face nunți politice în plină pandemie. Atunci, chestiunile astea trebuie totuși tranșate, pentru că, uitați, fiecare dintre noi ne gândim la copiii noștri, ne gândim la părinții noștri, încercăm să depășim prin sacrificii această perioadă, oricând vezi că alții vin și împrăștie, practic, virusul, pentru că, dacă o luăm statistic, fără nicio exagerare, în sala aia e posibil să existe, infectații asimptomatici sau poate simptomatici, dar ce se întâmplă, vă dați seama, din momentul ăsta se poate răspândi. Unde în Iași am mai văzut, și chiar sunt curios dacă cineva poate să ne spună dacă am mai văzut o asemenea manifestare pe timp de pandemie, poate doar la crâșmele domnului primar da, de pe malul Ciricului și din Piața Unirii, unde se stă la fel ca la nuntă.
L-am văzut și pe domnul Rareș Bogdan în plină acțiune. Bine, acestea sunt exemple care într-adevăr dau așa un mare semn de întrebare pentru noi ca oameni de rând. Bun, hai să revenim la lucrurile importante. Am văzut că ați declarat public, vreți să revitalizați activitatea de la aeroport și tot ceea ce ați clădit acolo, practic, nu? În câțiva ani buni, iar ceea ce se întâmplă acum acolo, nici noi nu mai știm dacă mai există aeroportul sau nu mai există.
Da, este prioritar pentru mine acest proiect, este și unul din argumentele pentru care am acceptat să merg să candidez la președinția Consiliului Județean, aeroportul fiind în subordinea Consiliului Județean. Este exemplu cel mai concret cum un management defectuos poate să distrugă ceea ce părea un proiect indestructibil, de succes și indestructibil. Aeroportul Iași este fără doar și poate motorul de dezvoltare economică principal al economiei locale. Ieșe, nu există altceva care să aducă plus valoare economiei locale mai mult decât o face aeroportul. Conectivitatea, de fapt aici este toată chestiunea, conectivitatea orașului nostru, conexiunile orașului nostru cu Europa, așa cum reușisem eu să fac, după cum bine știți, aproape toate capitalele Europei erau cuplate de Iași și marile centre economice din Europa, Uniunea Europeană în mod special, erau conectate de Iași. Ori în acești ani am văzut așa, de la un aeroport în care se investiseră 50 ceva de milioane bani europeni, proiect lăudat de toată lumea, terminat mai devreme cu un an, apoi mai departe, folosit proiectul ăla pentru scopul său, anume conectarea Iașului, da, de toată Europa. Trecerea pe profit a aeroportului, am lăsat aeroportul cu 2 milioane de euro profit, de la 2 milioane de euro pierdere când l-am preluat în 2012. Astăzi totul este la pământ acolo. Pierderi pe bandă rulantă și nu e vorba de epidemie, pentru că aceste manifestări se întâmplau înainte de epidemie, ani de zile, an după an am ieșit, dacă vă amintiți, și am spus, doamne, s-au mai închis 3 curse, s-au mai închis încă 3, aeroportul e pe pierderi, se fac cheltuieli aiurea, au umflat schema de personal fără să se justifice și așa mai departe. Investițiile, nici una din ele începută efectiv, nici una din ele, am lăsat la cheie în 2016, când m-au fugărit de la cei de la PSD și cu Marcel Popa în frunte de acolo, un proiect pentru următorii 20 de ani de dezvoltare. Un nou terminal care practic să unească cele trei terminale existente astăzi după, cum să spunem, după modele de mare succes și de mare eficiență din afară, cu burdufe de îmbarcare, extinderea platformei, cuplarea facilităților Aerostar, zonă de cargo aeroportar pe care o gândisem acolo pe această, să spunem, limbă de dezvoltare a aeroportului, spații de primire turistică pentru echipaje și așa mai departe. Deci era un plan integrat, acces nou pe două părți dinspre oraș, spre aeroport. Deci era un proiect, cum să spunem, gândit să rezolve ceea ce mai lipsea aeroportului Iași. Au trecut 3 ani și ceva de când nu mai sunt la aeroport și spuneți-mi asta dacă ați văzut ceva întâmplat acolo. Mai grav este că, uitați, după cum bine știți, eu am încercat un business prin care să aduc mai multe companii care să zboare curse diferite pentru a nu depinde de o companie, pentru că asta este o afacere proastă, să depinzi de un singur operator aerian. Și astăzi avem așa, compania națională Tarom nu mai are nicio cursă externă și erau 9 când am plecat eu, 9 curse externe spre destinații foarte, foarte importante pe aeroporturi principale. Compania Blue Air din 9 mai are 3 și înțeleg compania Wizz Air din toamnă își mută parte din curse la Bacău. Deci rămânem cumva la 2012, momentul când am ajuns eu acolo. Oricare este, cum să spun eu, care este bucuria ieșenilor după atâția ani să se trezească că trebuie să o ia de la capăt. Ei, sunt determinat să fac lucrul acesta, știu și cum se face și fără lipsă de modestie dintre tot ceea ce se prefigurează astăzi ca și oameni, sunt cel care înțelege cel mai bine proiectul ăsta, drumul e bătătorit și credeți-mă că o să-l fac foarte repede. În 6 luni de zile pun totul pe picioare acolo înapoi, am înapoi contactele din aviație, de la companii aeriene și, apropo, mai erau 2 chestiuni pe care le lăsasem în negociere, conectarea Iașului de 2 hub-uri mari internaționale, Amsterdam și Dubai, n-ați mai auzit nimic. după cum n-am auzit nici eu. O voi reface și aceste legături din nou și să aveți garanția că mă țin de cuvânt, cum am ținut și prima dată, fără probleme.
Credeți că veți reuși în doar 6 luni, da? E fezabil termenul acesta? Să
este
zicem?
Fezabil. În aviație, fiind un business în care se bagă mulți bani, totul depinde de relația personală pe care o dezvolți cu cei care vin să opereze. Este un secret, dacă vreți, pe care și eu l-am învățat foarte repede. Iar dacă cel care conduce compania și vine la tine în orașul tău, în aeroportul tău, și timp de 2 ani de zile minim el pierde până se stabilizează rutele respective, nu crede în parteneriatul cu tine, cel cu care semnează, cel cu care negociază, cel pe care îl sună zi și noapte, atunci nu va veni. Eu am învățat asta chiar de la ei. Și faptul că de fiecare dată când avea o problemă, când avea un blocaj, mă implicam ca și cum era afacerea mea, efectiv, au înțeles că la Iași este loc de așa ceva. Pentru că, știți cum, în afaceri de genul ăsta trebuie să câștige toți. Iar dacă ei te simt că vrei numai tu să câștigi și doar să investească, nu vor veni. Eu asta le-am demonstrat, că poate să facă bani, a făcut și aeroportul foarte mulți bani de acolo și profitul ăla uriaș, volumele erau din ce în ce mai mari. Iată că au venit niște nepricepuți, pentru că actualul director al aeroportului în viața lui nu a avut o funcție executivă, măcar, cum să spun, să fi condus un chioșc de cartier sau să fi coordonat 2 oameni, că e suficient măcar să vezi ce probleme spun și 2 oameni să-i conduce. Apoi când iei un aeroport care e totuși o treabă de nișă, așa, nu e ca la așa la grămadă să spui că ai o afacere. Este o chestiune procedurată, de mare finețe. Eu îl întreb în public câte discuții a avut cu conducerea IATA, a Asociației Internaționale a Companiilor Aeriene, pe scurt, câte vizite a făcut la IASA, câte vizite a făcut la ICAO, la Montreal, ca să-și facă conexiunile. Câte? Eu m-am chinuit și din timpul puțin pe care l-aveam, pentru că construiam în același timp un aeroport, am făcut și lucrul acesta. De-aia era explozia aceea de curse. De-aia umblam, stăteam cu scaunul la ușa companiilor. Asta făceam, da? Și insistența mea, modul în care le puneam problema, pentru că conduceam documentat. Uitați, asta este potențialul Iașului de zbor. Am cifrele de la cei care știu să ofere aceste cifre, camerele de comerț, agențiile de turism și așa mai departe. Mă duceam documentat. Plăteam, investeam bani în softuri care făceau modelări de curse. Adică eu cheltuiam ca să câștig apoi. După ce am plecat de acolo, lucrurile, ați văzut ce turnuri au luat, au considerat marketingul aeroportului și au și desfințat tot ce era marketing acolo, consideră că aeroportul nu are nevoie de marketing, că este instituție publică. Imaginați-vă un pic mod de abordare.
Da, of, doamne, cât ar fi de discutat, și asta am spus și eu mereu legate de aeroport, că e un bun pe care n-ar trebui să ni-l ia nimeni după cât s-a muncit la el, pentru că e singura noastră conexiune cu exteriorul. Oricum, am avut sau n-am avut director, știți cum e, cu demisie, fără demisie, am văzut acolo, e așa un meci de ping-pong.
Circ, marca PSD este circ. Uite, demisie, mă scriem o poveste, dacă vrem, despre ce s-a întâmplat în ultimele zile la aeroport, da.
Aveam și un subiect indicat de un ascultător. Ne-a spus că, de exemplu, legat de Consiliul Județean, anul acesta au fost foarte puțini bani pentru ONG-urile care furnizează servicii sociale. Practic am înțeles că au fost așa luați în râs cu sumele respective. Dacă aveți idee ce se întâmplă și cum poate fi gestionată această situație.
Dar nu doar în acest an.
Și nu doar
în acest an. Știți ce se întâmplă? Eu cred în continuare că cea mai bună formulă pentru oamenii care sunt în nevoi, o au cei care sunt și lucrează voluntar, aceste ONG-uri, pentru că ei sunt foarte eficienți cu banii pe care îi primesc. Pe când statul este cel mai mare consumator ineficient de fonduri publice. Ori și în această perspectivă vă spun că cu banii pe care i-ai avea la dispoziție, dar puși în conturile ONG-urilor, să spun așa, oamenii aceia pot deservi mult mai bine persoanele care au nevoie de acest serviciu. Am văzut-o cu cifre, pentru că mi-amintesc că în 2015-2016 chiar am încercat să înțeleg acest fenomen, mă pregăteam pentru primăria Iași și eram foarte interesat să spargă monopolul acela al DAC Iași, unde se cheltuiau zeci de milioane de euro în fiecare an și practic oamenii tot nu erau serviți cum trebuie. Atunci am înțeles, vorbind cu profesioniști din domeniu, că de fapt șansa este să lași ONG-urile să gestioneze acei bani, pentru că ei au criterii de performanță pe fiecare persoană deservită, nu ca la stat, la grămadă, în banii pentru cei care sunt în nevoi faci chiolhanuri, fasole cu cârnați și toate nebunile pe care le face domnul Chiricania și dai la toată lumea, indiferent de nevoia lor, că tot din bugetul acestora se face, la fel și la Consiliul Județean. Dar Consiliul Județean, dacă vă uitați, în afară de apetența pentru scandal a președintului CJ, nu a avut niciun proiect serios pentru comunitate. Aeroportul îl dăm deoparte, am discutat de el. Dar
pe cum să nu? Am avut un spital. Unde e spitalul?
Da,
mobil, nu?
Vorbim și despre el, da. Hai să ne uităm la instituțiile de cultură. Ce dezastru absolut. Deci am ajuns noi, oraș cultural era o etichetă, da? Și am și candidat pentru capitală culturală și așa mai departe. Au ajuns artiști, au ajuns cei care ne fac cinste, practic, cu profesia lor să umble pe stradă, cum să spunem, în căutarea unui loc unde se desfășoară activitatea. Mă gândesc că acum îmi vine în minte filarmonica. Dom'le, exact, oamenii aia umblă numai după locuri de împrumut. Este inadmisibil să nu avem o filarmonică. Nu e, adică e o chestiune de bun simț. Uitați-vă la Teatrul Luceafărul. Dacă există ceva schimbat în 30 de ani la Revoluție înăuntru, poate că au mai dat cumva. Dom'le, nu e nimic viu acolo. Serios, nu mai zic de Muzeul Literaturii și așa mai departe. Adică sunt lucruri pe care le are Consiliul Județean în subordine și le lasă de izbește. De ce? Pentru că președintele Consiliului Județean, echipa care astăzi conduce Consiliul Județean, nu înțeleg absolut că prin cultură ai un ambasador fenomenal în lume. Nu există ambasador mai bun decât cultura în lume. Asta o știe și un economist ca mine, apoi un om care cu asta se ocupă. Ori dacă nu înțelege domnul de la CJ, înseamnă că toți trebuie să stea, să fie la pământ. Și 2019-2020 a fost anul în care s-a dat cea mai mare lovitură culturii ieșene prin ciopărțirea, cum nu a mai avut, a bugetelor alocate culturii, bani pe care i-a luat să facă ce? Să facă acest spital, nu? Ca să ajungem și la spitalul mobil COVID, care este, cred, unul din cele mai mari traume și cel mai mare eșec actual, pentru că...
E termenul astăzi. Asta da, ar trebui da. Să se...
Uitați, acum aveam noi nevoie de acest spital, mobil. Să fie funcțional, da?
Funcțional.
Pentru că, ca idee, repet, ca idee este ok. Deci da. Ideea a fost bună
și, noi am spus și asta ori, mereu.
Dar modul în care s-a derulat, că a avut poate un rol și restricția de circulație în această perioadă. Bă, dar până la un punct a avut, dar de acolo până asta. Și știți, de fapt, marea problemă este că nu știi să explici oamenilor într-un mod coerent să înțeleagă ce s-a întâmplat. Adică genul acesta de comunicare ascunsă, genul acesta de punere tot în cărca opoziției eventual la propriul tău eșec, te face să fii necredibil. Oamenii nu mai cred. Oricând nu cred în ceva și e vorba de 13 milioane de euro bani din bugetul public, din banii eșenilor, atunci normal să fii nervos, să fii iritat, să ceri explicații.
Rămâneți cu noi, scurtă pauză, ne întoarcem imediat aici pe frecvențele Viva FM la ultima parte a întâlnirii noastre din această dimineață. No face, no name, no number, modern talking aici la Viva FM. Da, e 9:47 de minute. Mai avem doar câteva minute de petrecut împreună cu invitatul nostru, Marius Bodea, care îi mulțumim tare mult că a acceptat invitația noastră și e în studioul nostru în această dimineață. Domnule Bodea, pe final, știu că în acest weekend pe care tocmai l-am încheiat, urma să aibă o întâlnire, nu, și cu cei care reprezintă formațiunea Împreună pentru Moldova, pentru a face o coaliție. Aș fi tare curios să ne spun și nouă ce s-a întâmplat, dacă v-ați întâlnit, dacă ați ajuns la anumite concluzii și ce se va întâmpla mai departe.
Da, în primul rând vreau să declar onest că mi-aș dori ca cei de la Împreună pentru Moldova să aralieze la acest proiect de schimbare a administrației ieșene și cumva să găsim o formulă să susținem candidați unici la Consiliul Județean și la Primăria Municipiului Iași. Discuții au fost mai multe, sunt oameni cu care se poate discuta, au meritul lor pentru că au preluat ca și societate civilă în primă fază cel mai important proiect, cred, de infrastructură a Moldovei, autostrada Ungheni-Târgu Mureș sau A8, și s-au ținut, au creat un fenomen, au fost foarte credibili venind din partea societății civile, pentru că eu sunt unul dintre cei care am susținut energic A8 și m-am bătut pentru A8, numai că știți, politicienii sunt mai puțin crezuți, asta este o vină în general a clasei politice, pe când oamenii aceștia chiar au făcut curat, au plecat de la o mișcare civică și uite, au ajuns până la urmă să încerce să se implice și în administrație, în politică. Întâlnirea au fost, vor mai fi, eu sunt optimist, vă spun sincer, că vom ajunge la o înțelegere, pentru că vedeți, dacă nu ne adunăm mai mulți să facem schimbarea asta, este foarte greu să o facem și mesajul meu astăzi este unul cât se poate de onest pentru toți cei care ne ascultă, să vină alături de noi, pentru că eu lupt nu pentru pentru mine, nu pentru candidatul Marius Bodea, lupt pentru schimbare, schimbare care privește pe toată lumea, începând, da, poate cu băiatul meu, care sper să-și găsească un rost în viața aici, în Iași, nu să plece în altă parte, cum, mă rog, au fost atâtea mii de situații în Iași, în mii de familii, da, și să putem să ne mândrim și noi cu orașul nostru, dincolo de banalitățile acestea gen gazon și panseluțe, să avem infrastructură mare, să avem sală polivalentă, să avem bazin olimpic, să avem un nou stadion, să avem parcuri noi, pentru că în Iașu s-a mai construit un parc de 100 de ani, stăm tot cu cele două parcuri de 10 hectare în total existente astăzi și multe, multe, multe probleme, adică lipsă de transparență, mă rog, cetățeanul niciodată nu este urmărit în agenda primarului, totul se întâmplă așa obscur, grupuri de interese care gravitează în jurul primăriei și oamenii simt asta. Ori lucrul ăsta vrem noi să-l schimbăm, să vină oameni curați, competenți, care să facă lucrurile să se întâmple la timp. Deviza asta pe care mine mă scoate din minți, născută de Nikita și continuată de copilul său politic, domnul Chirica, că lucrurile au nevoie de timp, pe mine mă disperă, nu au nevoie de timp. Uitați, eu am demonstrat că un lucru foarte mare, aeroportul s-a făcut și mai repede. Cu un an de zile l-am terminat mai repede, l-am făcut nu la timp, ci chiar mai devreme, funcționează. Ori eu când văd genul ăsta de mă rog, de viză, să aveți răbdare, nu mai suport, nu mai am răbdare, Clujul n-am mai avut răbdare și 10 ani în fața noastră, Oradea la fel, Timișoara, ori noi chiar merităm ca ieșeni să avem și noi un trai mai bun și să se întâmple lucrurile și la noi repede și nu să așteptăm 20 de ani pentru o banală stradă sau o sală de sport.
Domnule Bodea, mulțumim frumos pentru prezența, ne mai întâlnim aici pe frecvențele Viva FM, sunt multe lucruri de dezbătut, pentru că asta e menirea noastră, vrem binele acestei comunități, acestui oraș, asta vrem cu toții și sperăm ca lucrurile să decurgă normal. Urmează și o campanie electorală, acum să vedem dacă rămân alegerile pe 28 septembrie, să vedem ce se întâmplă și cu starea de urgență, dacă nu se prelungește starea de alertă, acum depinde. O să avem multe lucruri de dezbătut și de analizat. Mulțumim frumos, zi ușoară în continuare. Mulțumesc. Și vă mai așteptăm în studioul Viva FM. Eu sunt Andrei Giurgea, mă bucur că am fost împreună și în această dimineață. Nu uitați că la fix aveți știri, după care o nouă porție de Viva Cafe. Toate cele bune până mâine dimineață la aceeași oră, 7.